วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มากล่าวพระวจนะของพระเจ้านะครับท่ามกลางพี่น้องสมาชิกคิดจักพระคุณเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับบางทีเรามีคำถามใช่ไหมครับว่าเราเป็นใครนะฮะบางคนถามว่าคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี่นะฮะเราก็อาจจะตอบว่าไงครับเราอาจจะพูดเกี่ยวกับการงานของเราชื่อของเราครอบครัวของเราใช่ไหมครับหรือประสบการณ์ของเรานะครับแต่ว่าผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าจริงๆการที่เราเป็นใครนะครับหนึ่งในคำตอบที่เราควรจะตอบนะฮะแล้วย้ำเตือนในการดำเนินชีวิตของเราก็คือว่าเราเองเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นั่นมีความหมายว่ายังไงครับไม่ว่าเราจะเป็นใครอาชีพการงานอะไรอยู่ที่ไหนชาติไหนใช่ไหมครับมาจากไหนมีพื้นเพเป็นอย่างไรแต่เราเองเป็นพี่น้องร่วมกันนะครับเป็นพี่น้องในครอบครัวใหญ่ของพระคริสต์แล้วเราเองมีเป้าหมายเดียวกันคือการที่เราเองจะติดตามเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับทั่วโลกนะครับพูดมากขึ้นเกี่ยวกับการเป็นสาวกนะหลายคิดจักนะครับมีสัมมนาไปร่วมสัมมนาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นสาวกแล้วก็การสร้างสาวกนะครับบางทีคิดจักตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เนี่ยมีมาตั้งแต่ในพระกิตติคุณนะดั้งเดิม 2,000 ปีก่อนนะครับที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นแบบอย่างแล้วก็ที่พระเยซูคริสต์ได้ลงทุนชีวิตในการสร้างสาวกสร้างคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ว่าเขาจะมีพื้นเพเบื้องหลังเป็นอย่างไรแต่เขาได้พบพระเยซูคริสต์ชีวิตเขาเปลี่ยนไปและเขาเองได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และคนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าพวกคว่ำโลกหมายความว่าเป็นพวกที่ไปที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นนะครับนี่คือความหมายของการเป็นสาวกแล้วก็นี่ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณแล้วก็ในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มนะครับแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องกลับไปนะครับที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับในการที่พระเยซูได้เรียกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นแค่ชาวประมงธรรมดานะครับให้เขามาติดตามแล้วเป็นสาวกของพระองค์นะครับในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ17ถึง18ซึ่งพี่น้องหลายท่านอาจจะคุ้นเคยดีนะครับแต่ผมอยากจะตั้งหัวข้อว่าเงื่อนไข3ประการของการเป็นสาวกที่ถูกเรียกนะครับมาดูคำจำกัดความนะครับของคำว่าสาวกนะฮะเมื่อเราเข้า Google แล้วเซิร์ชดูนะฮะบางที่นะเขาบอกว่าสาวกคือแฟนพันธุ์แท้นะฮะแฟนคลับนะ บางสำนักก็บอกว่าคือศิษย์ผู้เจริญรอยตามผู้ติดตามนะฮะสานุศิษย์นะครับของดิกชันนารีหรือว่าของพจนานุกรมไทยก็บอกว่าเป็นสาวกคือผู้ฟังผู้สดับฟังผู้เรียนรู้ผู้ติดตามนะฮะนั่นก็เป็นคำจำกัดความมากมายของคำว่าสาวกที่อยู่ทั่วไปแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องกลับไปขุดลึกนะฮะแล้วหาความหมายหาคุณลักษณะของการเป็นสาวกแท้ที่พระเยซูได้เรียกนะฮะนั่นมี3คุณลักษณะแล้วก็เป็น3คำเรียกร้องของพระเยซูนะครับที่ให้คำจำกัดความว่าสาวกคืออะไรก่อนอื่นมีพี่น้องที่นี่ใครชอบดูบอลไหมฮะใครเป็นแฟนทีมชาติไทยบ้างนะฮะไม่ค่อยมีใครกล้ายกใช่ไหมฮะว่าเมื่อไหร่จะไปบนโลกสักทีนะฮะแต่ว่าผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำเปรียบเทียบนะฮะหลายคนบอกว่าสาวกคือแฟนคลับนั่นแหละนะครับหรือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าติ่งนะฮะติ่งแปลว่าสมมติเป็นติ่งเกาหลีนะฮะ BNK อะไรเงี้ยไปจับมือเขาหรือว่าแอบดู IG Facebook ก็คือติดตามคนที่เราชื่นชอบมากนะฮะนั่นเรียกว่าแฟนคลับนะแต่ความหมายในพระคัมภีร์นะครับสาวกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับติ่งเกาหลีติ่ง BNK หรือแฟนคลับหรือเปล่าผมอยากเปรียบเทียบนะครับว่าหากเราเปรียบเทียบการแข่งขันฟุตบอลนะครับสาวกกับแฟนคลับต่างกันอย่างนี้นะครับแฟนคลับอาจจะเหมือนกับกองเชียร์ใช่ไหมเห็นภาพข้างบนใช่ไหมโอ้เขาแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็เวลาทีมที่เขาชอบเนี่ยยิงเข้าประตูเขาเป็นไงครับ yes ใช่ไหมดีใจมากหรือว่าแบบยิงเฉียวออกนอกเสาเขาแบบอู้กุมหัวใช่ไหมฮะเมื่อก่อนผมก็ตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะดูบอลดึกๆดื่นๆนะครับ มีเพื่อนผมบางคนที่นี่นั่งดูด้วยกันนอนดึกมากสมัยนั้นไม่มีTrue Vision นะฮะหรือว่าไม่มี Facebook Live เหมือนปัจจุบันก็ต้องไปกินร้านข้าวต้มนะฮะสมัยนั้นโอ้ดูดึกๆเลยเพราะว่าเราเองคลั่งใครแล้วก็ชอบดูฟุตบอลมากนะฮะแต่พอเริ่มโตมาเริ่มมีครอบครัวก็ไม่ค่อยไหวนะครับไปดูไฮไลท์เอานะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างในการเป็นแฟนคลับกับสาวกก็คือว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นเหมือนกับกองเชียร์ใช่ไหมครับบางคนกองเชียร์ที่ดีหน่อยนะครับก็แบบโอ้ให้กำลังใจทีมแพ้ไม่เป็นไรเอาใหม่นะฮะแต่ทีมที่ไอ้แฟนคลับที่หัวรุนแรงไปไงครับวิจารณ์ใช่ไหมฮะโอ้ทำไมไม่ไปบอลโลกสักทีทำไมผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ชนะสักทีนะนั่นคือแฟนคลับคือกองเชียร์แต่สาวกนะผมขอเปรียบเทียบนะครับสาวกเป็นเหมือนกับผู้เล่นไม่ใช่แค่แบบส่งเสียงวิจารณ์หรือว่าเชียร์อยู่ที่อัศจรรย์เท่านั้นนะฮะแต่เขาลงไปเล่นแล้วมีส่วนในเกมไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นแต่เป็นตัวเขาที่ลงไปแล้วก็สู้เพื่อทีมนะผมคิดว่าในฐานะคริสเตียนการเป็นสาวกนะฮะบางทีเราอาจจะไม่ต้องพูดเยอะก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องมีข้อมูลเยอะแต่ว่าเราเองลงไปมีส่วนกับทีมและทีมของเราคือทีมอะไรครับทีมของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับที่มีภารกิจใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราในการนำข่าวประเสริฐไปสู่ประชาชาติแล้วสร้างสาวกนะนั่นก็เป็นคำจำกัดความหรือว่าคำอธิบายมากมายแต่ว่าเราจะกลับไปที่พระคัมภีร์สองข้อนี้นะครับแล้วผมจะขุดความหมายสามประการเป็นสามรอของการเป็นสาวกที่ถูกเรียกนะครับให้พี่น้องอ่านร่วมกันนะครับผมเอามาจากฉบับอมตะธรรมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับ1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดแล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาทั้งสองก็ละแหติดตามพระองค์ไปทันทีให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนเรารู้ว่าพื้นเพเบื้องหลังของเราอาจจะมาจากต่างที่ต่างเบื้องหลังกันแต่เมื่อพระเยซูเรียกเราเมื่อเราตัดสินใจติดตามพระองค์เรามีเส้นทางเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันและเรามีความฝันเดียวกันขอพระเจ้าเมตตาที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการแค่ตอนหนึ่งในพระกิตติคุณที่พระเยซูได้เรียกสาวกแต่หลักการสามข้อนี้เป็นหลักการที่จำเป็นแล้วก็เป็นหลักการสำคัญในชีวิตการเป็นสาวกของพระองค์ขอพระเจ้าใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสของพระองค์ในการกล่าวพระวจนะของพระองค์และขอพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางพี่น้องของข้าพระองค์ในสถานนมัสการแห่งนี้อธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพี่น้องคงคุ้นเคยกันดีนะครับพระเยซูได้เริ่มต้นทำพระราชกิจของพระเจ้านะครับก่อนหน้านี้พระเยซูเริ่มประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับที่แถวกาลิลีนะครับทะเลสาบกาลิลีและหลังจากนั้นพระองค์ได้เริ่มเรียกสาวกผู้ติดตามพระองค์มาเรียนรู้จากพระองค์เพื่อจะไปทำต่อนะครับในอนาคตนะและคนกลุ่มแรกที่พระเยซูเรียกนะครับพระองค์ไม่ได้เรียกผู้นำศาสนาพระองค์ไม่ได้เรียกใครครับคนที่มีความรู้คนที่มีฐานะร่ำรวยนะครับแต่พระองค์เรียกชาวประมงธรรมดานะที่มาติดตามเป็นสาวกของพระองค์จริงๆในตอนนั้นมี4คนด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมยกมา2คนที่เขาได้ติดตามพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ไปที่ทะเลสาบกาลิลีพระองค์ก็เจอนะครับพี่น้อง2คนนะครับกำลังจับปลาอยู่พระองค์ได้ตัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้จับคนดังจับปลาเขาทั้ง2คนก็ละแหและติดตามพระองค์ไปทันทีนะครับคำที่ผมใส่สีนะจะเป็นความหมายบางอย่างแล้วเราจะขุดลึกร่วมกันนะครับผมอยากจะสรุปนะฮะสามรอในการเป็นสาวกที่ถูกเรียกนะครับรอแรกนะครับก็คือสาวกคือผู้ที่รู้จักและติดตามพระเยซูคริสต์รอที่สองคือสาวกคือผู้ที่รับการสร้างใจใหม่จากพระเยซูคริสต์แล้วก็รอสุดท้ายคือสาวกคือผู้ที่รับมอบหมายภารกิจใหม่จากพระเยซูคริสต์นะครับนี่คือกรอบหรือทิศทางที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับอันแรกนะครับสาวกที่ติดตามพระเยซู นะฮะสาวกที่ถูกเรียกมีเงื่อนไขรอแรกคือเขาต้องรู้จักและติดตามพระเยซูคริสต์มันมาจากคำว่าจงตามเรามาเถอะพระเยซูเข้าไปหาชาวประมงนะฮะแล้วก็พูดเรียกเขาเลยจงตามเรามานะความหมายตรงนี้มันอาจจะดูธรรมดานะครับแต่ว่าคำว่าจงตามเรามาเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์นะครับคำว่าจงตามเรามาที่พระเยซูเรียกร้องเนี่ยครับมันหมายถึงการที่หากเขาคนกลุ่มหนึ่งนะครับอยากจะเป็นสาวกพระเยซูพวกเขาคือผู้ที่ต้องตัดสินใจยังไงครับอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ได้ติดตามสิ่งอื่นนะฮะตามเรามาพระเยซูพูดใช่ไหมฮะไม่ได้ตามอะไรครับตามคำสอนใช่ไหมฮะไม่ได้ตามอะไรครับตามศาสนาคริสต์ไม่ได้ตามในชีวิตคริสเตียนฮะไม่ได้ตามคนกลุ่มหนึ่งแต่ตามพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตามองค์กรไม่ได้ตามหน่วยงานไม่ได้ตามกิจกรรมไม่ได้ตามเพื่อนใช่ไหมฮะแต่ตามใครครับตามพระเยซูคริสต์ผมขอย้อนเล่าเรื่องนะฮะชีวิตตอนที่ผมเองมาติดตามพระเยซูคริสต์ใหม่ๆตอนนั้นท้าทายมากนะฮะเบื้องหลังชีวิตของผมเนี่ยคุณแม่นะครับก็เป็นคริสเตียนเบื้องหลังคริสเตียนนะครับคุณยายนะครับเคยเป็นแม่ครัวให้กับมิชชันนารีนะครับคุณแม่ก็ส่งไปเรียนโรงเรียนคริสเตียนตั้งแต่เด็กเลยนะเราก็ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์มาจนแบบรู้แล้วครับว่าพระเยซูคือใครพระคัมภีร์คืออะไรแต่ก็ยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ส่วนตัวจนวันหนึ่งครับที่ได้ตัดสินใจจริงๆนะฮะแต่ตอนนั้นมีเพื่อนชวนไปค่ายของอนุชนนะฮะของวัยรุ่นนะฮะเรื่องราวของพระเจ้าเราว่างเราก็ไปครับปรากฏว่าในค่ายผมเองก็ได้ตัดสินใจนะฮะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ในค่ายนั้นนั่นมันหมายความว่าการที่เราจะมาเป็นสาวกพระเยซูคริสต์เนี่ยเราต้องทำไมครับตัดสินใจนะเราต้องรู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์จริงๆนะคำว่าจงตามเรามามันมีความหมายว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยต้องรู้จักและมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวไม่ใช่คนอื่นบอกนะฮะไม่ใช่พ่อแม่บอกไม่ใช่เพื่อนบอกไม่ใช่ที่องค์กรหรือกลุ่มเซลล์บอกนะฮะแต่เราต้องทำไมครับมีความสัมพันธ์แล้วก็ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์จริงๆมีชายคนหนึ่งนะครับเขาได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากมายใช่ไหมครับเรียนธรรมบัญญัติของยิวนะครับเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแอบมาหาพระเยซูคริสต์ตอนกลางคืนชายคนนั้นชื่อนิโคเดมัสนะฮะเขามาคุยเรื่องกับความหมายของชีวิตและสุดท้ายเขาเองได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เขาเรียนรู้จากการบังเกิดใหม่เงื่อนไขแรกครับหากเราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับเราจำเป็นต้องมีประสบการณ์การบังเกิดใหม่เราต้องมอบชีวิตให้พระเยซูเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวเราไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะครับแต่เราเองทำไมครับติดตามพระเยซูคริสต์ผมขอสารภาพครับวันนั้นที่ผมเองได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่ามีอาจารย์มาเทศนานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับให้ออกไปรับเชื่อนะครับแล้วก็โอ้คนในค่ายก็ดีกับผมมากนะครับต้อนรับผมอย่างดีผมก็ตัดสินใจว่าโอเคผมน่าจะมอบชีวิตให้พระเยซูนะฮะเพราะว่าคุณฝากของคุณแม่ก็เป็นคริสเตียนใช่ไหมครับแล้วก็พาไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กเรียนโรงเรียนคริสเตียนนะครับตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจแต่พอเริ่มอ่านพระคัมภีร์นะครับเริ่มเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามีพี่เลี้ยงนะฮะมาสอนเรื่องราวของพระเจ้าเราก็เข้าใจความหมายของความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆนะการเป็นสาวกเราต้องมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ต้องรู้จักพระเยซูคริสต์นะหลายคนคงฟังบ่อยๆนะครับเราไม่ใช่รู้เรื่องพระเยซูแต่รู้จักผมอาจจะรู้เรื่องพี่น้องบางคนนะหลายท่านบ้างนะครับสวัสดีทักทายนะฮะแต่ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวถ้าจะรู้จักต้องทำไมครับไปทานข้าวด้วยกันไปเยี่ยมบ้านใช้เวลาด้วยกันใช่ไหมสนิทสนมผมรู้จักบางคนที่นี่เพราะว่าเราเติบโตได้ใช้เวลาด้วยกันมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันครับในการเป็นสาวกของพระเยซูเราต้องรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวมีใครบ้างครับที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆนะอาจจะมาร่วมกิจกรรมร่วมกลุ่มเซลล์ประทับใจคริสเตียนแต่ยังไม่ได้มอบชีวิตให้กับพระองค์ผมท้าชวนวันนี้นะครับจะเป็นวันตัดสินใจจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะสาวกคือ ในคำว่าจงตามเรามาเนี่ยตามพระเยซูมาเนี่ยเขาต้องเป็นคริสเตียนจริงๆนะฮะไม่ใช่คริสต์ตามใช่ไหมฮะตามเขาไปใช่ไหมฮะถ้าเป็นคำเหนือนี่เรียกว่าอะไรครับใครเป็นคนเหนือไหมฮะคนเมืองใช่ไหมคริสต์ตวยใช่ไหมตวยแต่ว่าตามใช่ไหมภาษาเหนือวันละคำใช่ไหมฮะคือตวยหรือตามไปใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูนะฮะเราต้องแล้วไม่ใช่เป็นคริสเตียนตามศาสนาด้วยนะฮะแต่ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูนะนั่นคือความหมายของการคำว่าจงตามเรามาเถอะอเมนไหมครับอเมนนะฮะพี่น้องเงื่อนไขแรกนะฮะในการเป็นสาวกพระเยซูต้องรู้จักและติดตามพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวนั่นคือรอที่หนึ่งนะครับผมได้ติดตามพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับที่มอบชีวิตให้พระเยซูจริงๆนะฮะเราไม่หันหลังกลับไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับล้มลุกคุกคานหลายอย่างนะครับทำผิดพลาดเยอะนะฮะแต่เราเห็นพระคุณของพระเจ้าเสมอนะในการติดตามพระเยซูคริสต์มีริกวอลเลนนะครับศิษยาภิบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ายิ่งคุณเนี่ยมีความเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นเท่าที่คุณจะเลือกที่จะใกล้พระเจ้าเพียงใดหมายความว่าในการรู้จักเราต้องทำไมครับยิ่งใกล้พระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกๆวันนะครับมากกว่านั้น อีกคนหนึ่งได้กล่าวว่าเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนที่เติบโตคือการที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากทุกวันไม่ได้เป็นเหมือนพี่บางคนอาจารย์บางคนนะฮะหรือเป็นเหมือนแฟนคลับใช่ไหมฮะที่แฟนคลับอยากจะเป็นเหมือนไอดอลเขาบางคนใช่ไหมฮะอยากจะกินอาหารที่เขารีวิวนะฮะอยากจะทำเหมือนกับคนที่เขาชอบนะฮะแต่ในฐานะสาวกเราต้องเรียนแบบแล้วก็เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ทุกวันรับค่านิยมนะครับจากพระคัมภีร์จากพระกิตติคุณจากพระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือเป้าหมายปลายทางของการเป็นสาวกนะครับนั่นคือรอที่1 นะครับรอที่2 นะครับนอกจากสาวกที่การเป็นสาวกต้องรู้จักพระเยซูนะครับรอที่2คือสาวกต้องเป็นคนกลุ่มนั้นที่รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระเยซูมาจากคำว่าเราจะตั้งท่านหรือบางฉบับอาจจะแปลว่าเราจะสร้างท่านนะพระเยซูบอกว่าเรียกสาวกว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านนะคำว่าเราจะตั้งท่านนะครับจริงๆในภาษาอังกฤษแปลว่า I will make you ใช่ไหมหรือว่าเราจะสร้างท่านในการแต่งตั้งของพระเยซูเนี่ยนะครับเรารู้ว่าสาวกกลุ่มนั้นทำไมครับผ่านกระบวนการมากมายใช่ไหมไม่หมายความว่าพระเยซูเรียกเขาและตั้งเขาให้เป็นสาวกแล้วก็จบแต่เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณเป็นไงครับสาวกกลุ่มนั้นต้องเรียนแบบต้องติดตามพระองค์แล้วพระเยซูสร้างเขามากมายนะฮะสร้างอะไรบ้างนะฮะผมคิดว่าพระองค์ไม่ได้สร้างหรือใส่ความรู้ให้กับสาวกแต่สิ่งที่พระเยซูเน้นเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณนะฮะพระองค์สร้างใจใหม่กับสาวกอย่างภาพที่ผมให้เห็นนะครับเหมือนกับใจหินกลายเป็นใจเนื้อครูบาอาจารย์สมัยพระเยซูใช่ไหมครับสมัยในโลกพระคัมภีร์ใหม่เป็นพวกรับบายเป็นพวกฟาริสีธรรมจารย์นะฮะซาดูสีผู้สอนศาสนานะฮะสอนบัญญัติเป็นไงครับยิบย่อยมากใช่ไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดไปก็คือความรักใจเขาแข็งมากนะเขาถือกฎวันซาบาโตนะถ้าวันซาบาโตเนี่ยห้ามทำหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งถ้าพี่น้องมีเพื่อนเป็นคนยิวนะฮะวันเสาร์ซาบาโตของยิวเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นลิฟต์เลยนะฮะหรือไม่เดินทางไกล1ชั่วโมงแล้วก็ห้ามทำหลายอย่างนะฮะแม้แต่สัตว์ตกในหลุมนะฮะก็ไม่ให้ช่วยนะพระเยซูได้ตำหนิคำสอนเหล่านั้นแล้วได้สร้างใจสาวกใหม่นะครับว่าหัวใจของการเป็นสาวกคือเขาต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจไม่ใช่เปลี่ยนที่นี่นะผมเคยเข้าใจผิดครับว่าการเป็นสาวกต้องโอ้การเป็นคริสเตียนเราต้องรู้พระคัมภีร์เยอะๆนะครับผมเคยไปแข่งพระคัมภีร์นะครับเป็นของสภาคริสตจักรนะครับไปแข่งระดับประเทศเลยนะครับเราก็ภูมิใจมากว่าเรารู้พระคัมภีร์แล้วก็ไปแข่งนะฮะได้อันดับจำไม่ได้ประมาณอันดับ4นะครับผมไปกับคุณเอ็มนะอาจารย์เอ็มตอนนั้นสมัยเป็นวัยรุ่นด้วยกันนะฮะก็ ไปแพ้คนคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งมาจากเชียงรายนะเจ็บใจมากนะเจ็บใจมากไอ้น้องคนนี้นี่โอ้ท่องพระคัมภีร์ได้เต็มเลยแล้วก็รู้พระคัมภีร์มากนะครับแต่มีปัญหาเรื่อง EQ นิดหน่อยนะครับรู้พระคัมภีร์แต่ว่าค่อนข้างจะพูดคำพูดนี่รุนแรงนิดหน่อยนะครับเราก็ตอนนั้นเราไปแพ้น้องคนนี้เราเจ็บใจมากนะฮะผมเข้าใจผิดโอ้เราต้องรู้พระคัมภีร์เยอะๆต้องท่องจำต้องมีความรู้เหมือนกับเรียนในมหาวิทยาลัยนะแต่การเป็นสาวกไม่ใช่ความรู้นะฮะแต่เป็นจิตใจของเราที่เปลี่ยนเป็นชีวิตของเราที่เปลี่ยนในการสร้างใหม่ของพระเยซูคริสต์นะฮะที่พระองค์บอกว่าเราจะสร้างท่านนะฮะการที่จะเป็นสาวกเขาต้องรับการสร้างอันดับแรกนะฮะเขาต้องรับการสร้างรับเปลี่ยนจากแนวคิดเก่าเป็นแนวคิดใหม่หัวใจเกี่ยวข้องกับความคิดนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีความคิดก่อนที่มาเชื่อพระเยซูนะฮะเราอยากจะเด่นดังใช่ไหมฮะอยากจะมีเงินเยอะๆนะฮะในสมัยเจเนอเรชันของผมแล้วก็อยากไปรอบโลกอยากมีตังค์เยอะๆไม่อยากเป็นลูกน้องใครใช่ไหมครับอยากจะสตาร์ทอัพนะฮะอยากจะทำตัวอินดี้นะฮะอินดี้แปลว่าเอกเทศไม่ยุ่งกับใครใช่ไหมฮะนั่นเป็นเทรนด์ในเจเนอเรชันของผมนะครับผมไม่แน่ใจหลังจากนี้เป็นยังไงนะฮะแต่เมื่อมาเชื่อพระเยซูเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆเปลี่ยนไปนะครับเรารับวิถีชีวิตใหม่นะครับจากพระเยซูคริสต์นะฮะเปลี่ยนจากแนวคิดชีวิตแบบโลกเป็นแบบฝ่ายวิญญาณนะฮะในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ได้พูดถึงผลของวิญญาณนะมีความรักความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปานีความดีความสุภาพอ่อนน้อมนั่นคือเป้าหมายที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายใหม่ด้วยนะเมื่อก่อนเรามีความฝันบางอย่างใช่ไหมฮะเพื่อตัวเองนะฮะแต่ตอนนี้เรามีความฝันของพระเจ้าไปถามเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะครับฝันอยากเป็นอะไรนะฮะจริงก็คล้ายๆกับยุคของผมนะฮะอยากสตาร์ทอัพจบมาใหม่สตาร์ทอัพก็คือเริ่มธุรกิจเองนะฮะไม่ต้องมีนายจ้างอะไรเงี้ยครับอยากไปเที่ยวรอบโลกนะฮะถ่ายรูปไปกินอาหารที่รีวิวนะฮะที่คนเขารีวิวกันอยากจะทำไมครับสบายๆนะฮะอยากจะเขียนหนังสือไปถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยนะนี่คือคนในเจเนอเรชันนี้คิดกันนะฮะแต่เมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์เป้าหมายเปลี่ยนไปนะตอนผมเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะจริงผมเรียนเกี่ยวกับช่างมานะฮะเป็นสายอาชีพสายช่างไม่ได้เป็นสายวิชาการนะฮะเน้นภาคปฏิบัตินะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนผมเนี่ยนะฮะเวลาเจอกันขอโทษนะครับคำทักทายคือการด่าพ่อครับตอนนั้นก่อนมาเชื่อพระเจ้านะเจอปุ๊บมีคำหยาบตลอดเลยฮะด่าพ่อนะฮะแล้วก็จะถ้าเกิดดูข่าวช่อง3ช่อง7นะฮะเวลาพูดไม่สุภาพหรือว่าที่เขาเซ็นเซอร์ก็จะมีคำเซ็นเซอร์ตึ๊ดๆๆๆใช่ไหมฮะผมลองกลับไปย้อนนะฮะในสมัยที่ผมก่อนมามอบชีวิตให้พระเยซูเนี่ยพูดทีนี่ตึ๊ดๆๆถูกเซ็นเซอร์เยอะแยะคือพูดคำหยาบเยอะมากแล้วก็เป็นธรรมดาเลยนะฮะเจอเพื่อนก็ด่าพ่อเพื่อนก็ด่าพ่อเรากลับนะฮะแล้วก็พูดคำหยาบเยอะนะฮะก็ไปดูรูปตอนสมัยเรียนสมัยนั้นนะฮะผมก็ภรรยาผมเห็นนะฮะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดเห็นเป็นอย่างนี้นี่ไม่แต่งงานด้วยเด็ดขาดนะฮะผมก็โอ้ดีแล้วขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าก็เปลี่ยนนะสิ่งแรกที่พระเจ้าเปลี่ยนนะฮะคือคำพูดเลยครับฉะนั้นเราผมก็ไปโบสถ์แล้วก็พาเพื่อนๆเยอะแยะเลยครับไปโบสถ์แต่พอไปบวชเราก็ไม่รู้ไม่มีใครสอนใช่ไหมครับก็ยังพูดคำหยาบอยู่นะยังพูดคำหยาบอยู่ยังแซวอะไรที่สองแง่สองงามอยู่นะครับปรากฏว่าคนที่บวชเขาไม่พูดกันนะฮะมีเพื่อนคนหนึ่งที่พาผมไปเอางี้ดีกว่านะฮะเราก็มาคุยกันสองคนเอ๊ะเราจะเริ่มยังไงดีในการเป็นคริสเตียนนะครับเอางี้เราเริ่มจากคำพูดดีกว่านะเราพูดคำหยาบเราพูดไม่ดีเอาเงี้ยมาเป็นคริสเตียนเราพิสูจน์ตัวเองว่าพระเจ้าเปลี่ยนนะครับเริ่มจากคำพูดนะโหตั้งใจเลยครับจากพูดขอโทษนะครับมึงกูนะฮะไอ้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคุณกับผมนะฮะโหเราพูดกันในโรงเรียนนะฮะเพื่อนหลายคนนี่แปลกใจมากนะฮะเป็นโอ้สองคนนี่ไปเล่นลิเกมาหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรแต่เราตั้งใจนะเราพูดเชื่อไหมครับพระเจ้าใช้เวลา1ปีนะครับในการเปลี่ยนโอ้เหลือเชื่อมันไม่ง่ายนะบางทีเราตั้งใจพูดคุณกับผมนะฮะนายกับเราอะไรเงี้ยภาษาเหนืออีกคำหนึ่งที่จะสอนวันนี้นะครับมันก็มีการหลุดมานะฮะภาษาเหนืออีกอันเรียกว่าหลันหรือว่าหลุด นะฮะพี่น้องคงงงนะฮะบางแสดงว่าไม่ใช่คนเหนือจริงๆพูดไปแล้วก็หลันหรือหลุดมาใน1ปีนะครับจะพูดดีๆนายกับเราเนี่ยก็หลุดใช่มั้ยฮะตอนนั้นสมัยนั้นเพลงโลโซดังนะฮะจากวันนี้จะมีเราเราและนายนะฮะเมื่อก่อนนี้เป็นใช่มั้ยอีกคำหนึ่งใช่มั้ยฮะเราและนายพระเจ้าเปลี่ยน1ปีครับเหลือเชื่อนะครับคำพูดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเมื่อพระเจ้าผมยอมพระเจ้าเปลี่ยนคำพูดตั้งใจกับเพื่อนนะครับ1ปีพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนอย่างอื่นนะสุดท้ายอีกอันหนึ่งคือเปลี่ยนจากการรักโลกและสิ่งของในโลกกลายเป็นรักพระเจ้าและผู้คนนะก็คุยกับภรรยามารู้จักผมตอนที่ผมมาเชื่อพระเจ้าละชีวิตเปลี่ยนไปนะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยครับก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมเป็นลูกคนเดียวนะครับนะลูกผมมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วด้วยคุณพ่อทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับก่อสร้างเกี่ยวกับสร้างบ้านแล้วก็เปิดโรงงานเครื่องปั้นดินเผานะฮะเราก็จะมีคนงานเยอะแยะแล้วก็มีกระตังนะฮะก็อยากจะรวยอยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะทำอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับแต่พระเจ้าก็ตีสอนให้ธุรกิจล่มนะฮะตอนนั้นทำให้ครอบครัวได้หันมาหาพระเจ้านะฮะพระเจ้าเปลี่ยนจากการรักเงินทองรักโลกมีความฝันของตัวเองนะมาเจอกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้เรารักผู้คนรักพระเจ้ามากขึ้นนะอย่างเมื่อก่อนก็ผมก็จะเก็บตัวอินดี้นิดนึงนะฮะไม่ค่อยทักทายใครนะฮะไม่ค่อยยุ่งกับใครชีวิตของใครที่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยตามบุญตามกรรมอะไรประมาณนี้ครับแต่เมื่อมาเชื่อพระเจ้าให้ผมมีพระใจนะครับอยากจะช่วยเหลือพูดคุยทักทายคนอื่นอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นนะฮะถามว่าสมบูรณ์แบบไหมก็ไม่นะฮะแต่ว่าใจลึกๆนะฮะอยากที่จะมีเป็นพระพรกับพี่น้องนั่นคือความหมายของการรับการสร้างใจใหม่ผมเชื่อว่าพี่น้องถ้ามาเล่าคำพยานนะฮะอาจจะมีพยานที่สุดยอดมากนะฮะนั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ของการพี่น้องเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จริงๆการรับการสร้างใจใหม่จากพระเยซูนะเพราะว่าสาวกคือวิถีชีวิตแห่งความสัมพันธ์นะครับเป็นชีวิตที่เทตัวเองออกมาเพื่อผู้อื่นเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าและผู้คนแล้วเราเทตัวเองหมายความว่าไงครับภาษาวัยรุ่นคือเทคือไม่เอาใช่ไหมหรือว่าถูกปฏิเสธใช่ไหมแต่ตรงนี้หมายความว่าเทตัวเองก็คือการที่เรายอมจำนนนะฮะไม่ได้ทำตามใจตัวเองนะครับอยากจะอยู่เพื่อผู้อื่นอยู่เพื่อพระเจ้านะอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อความรอดมาถึงพระเจ้ามอบให้กับทุกคนผ่านข่าวประเสริฐใช่ไหมครับแต่เมื่อการเป็นสาวกมาถึงพระองค์เรียกเฉพาะคนเหล่านั้นที่ยอมจ่ายราคาการเป็นสาวกคือการที่เราต้องจ่ายราคานะไม่ได้ล้วงกระเป๋าจ่ายเงินเท่านั้นแต่มันมีราคาหลายอย่างที่ต้องจ่ายจ่ายเวลาจ่ายความสะดวกสบายฮะจ่ายความเป็นตัวของตัวเองนะจ่ายหลายอย่างที่เนื้อหนังของเราจิตใจของเราตัวของเราไม่อยากจะจ่ายถ้าพี่น้องมีเสียงบางอย่างหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างผมคิดว่านั่นแหละครับคือการเดินในเส้นทางของการเป็นสาวกอีกอันหนึ่งครับบิลลี่เกรแฮมนะฮะได้บอกว่าความรอดได้มาฟรีๆแต่เป็นการเป็นสาวกนั้นต้องจ่ายทุกอย่างที่เรามีจ่ายทุกอย่างเลยฮะไม่ใช่แค่เงินครับชีวิตเป้าหมายความฝันนะทุกอย่างนั่นคือการเป็นสาวกของพระเยซูรอที่สองครับเขาต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกระบวนการนะครับที่เราค่อยๆจะเป็นหนอนแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อเราจะไม่ทันทีครับมาเป็นคริสเตียนพึบนะบางคนอาจจะพึบบางอย่างนะฮะในทันทีแต่ตามประสบการณ์ผมแล้วอ่านในพระคัมภีร์สิ่งนี้เป็นกระบวนการเราจะไม่เหมือนเดิมครับพี่น้อง10ปีย้อนกลับไปปีที่แล้วในวันนี้นะครับหากพี่น้องเขียนไดอารี่นะครับหรือมีการได้ทบทวนชีวิตอะไรที่พี่น้องเหมือนเดิมบ้างถ้ายังเหมือนเดิมนั่นแหละครับเป็นการท้าทายชีวิตที่เราเองจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้ารอที่3นะครับในการเป็นสาวกก็คือสาวกต้องเป็นคนที่รับมอบหมายภารกิจใหม่จากพระเยซูคริสต์ พระเยซูได้ทรงเรียกใช่ไหมจงตามเรามาเราจะสร้างท่านให้เป็นใครครับผู้จับคนเหมือนจับปลาเป็นผู้จับคนนะคำว่าเป็นผู้จับคนเนี่ยมีความหมายว่าสาวกต้องเป็นคนที่รับมอบหมายภารกิจจากพระเยซูคริสต์โดยตรงในการนำคนมาถึงความรอดเป็นภารกิจใหม่หมายความว่ายังไงครับพวกชาวประมงใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็อยู่เพื่อปากท้องอยู่เพื่อครอบครัวนะทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับเพื่อหาเงินเพื่อครอบครัวเพื่ออยู่ชีวิตไปวันๆใช่ไหมครับชาวประมงกลุ่มนั้นแต่เมื่อเขาพบพระเยซูภารกิจที่เขาได้รับมาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากการจับปลากลายเป็นจับคนจับปลามาฆ่ามากินมาขายใช่ไหมฮะแต่เขาต้องนำคนมาสู่ความรอดจากการทำงานอยู่ในทะเลสาบกาลิลีที่ใหญ่นะฮะแต่เขาออกไปที่ใหญ่กว่านะฮะไปทั่วปาเลสไตน์นะครับไปประกาศข่าวประเสริฐไปประกาศความจริงของพระเจ้านั่นคือภารกิจใหม่ที่พระเยซูมอบเราให้กับสาวกให้กับเราทุกคนนะครับพวกเรานะครับในฐานะสาวกเราจำเป็นต้องมีใจรักผู้คนและเป็นห่วงจิตวิญญาณที่หลงหายนั่นคือเงื่อนไขสำคัญเลยครับพระเยซูนะฮะได้ไปเจอผู้คนมากมายที่พระคัมภีร์บันทึกว่าพวกเขาเหมือนกับแกะที่ขาดคนเลี้ยงพวกเขาต้องการความรักของพระเจ้าต้องการคนที่ดูแลเอาใจใส่คนในเชียงใหม่คนในประเทศไทยในโลกนี้นะครับหลายคนกำลังหลงหายแล้วต้องการสักคนหนึ่งนะฮะที่จะฟังเป็นเพื่อนเขาแล้วหยิบยื่นความรักของพระเจ้าให้กับเขาเมื่อวานผมมีการจัดอบรมนะครับที่องค์กรนะครับที่ผมรับใช้อยู่นะครับก็เชิญอาจารย์รวีดิงกินนะครับพี่น้องบางคนอาจจะรู้จักไปสอนเรื่องสำรวจพระคัมภีร์ใหม่นะครับอาจารย์ก็แบ่งปันนะฮะว่าตอนที่อาจารย์นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพกลับมาเชียงใหม่ได้นั่งข้างซูเปอร์สตาร์นะครับน้องเชอปางนะฮะเชอปางจาก BNK นะอาจารย์ไม่รู้จักคือใครนะฮะอาจารย์น่ารักมากนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าก็ถามนะฮะว่าโอ้น้องจะไปไหนหรือนะน้องเชอปางก็บอกว่าจะมาหาแฟนคลับที่เชียงใหม่แล้วน้องทำงานอะไรเป็นซูเปอร์สตาร์นะอาจารย์ก็บอกโอ้ซูเปอร์สตาร์วงอะไรนะ BNK นะอาจารย์บอกไม่ใช่ BKK เหรอที่เป็นแบงคอกอะไรเงี้ยนะอาจารย์ไม่รู้เลยนะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังแต่สิ่งที่ผมประทับใจคืออาจารย์ได้แบ่งปันเรื่องพระเยซูนะน้องเชอปางได้อ่านใบปลิวนะฮะที่เขียนว่าพระเยซูคือใครนะครับอาจารย์บอกได้พูดคุยแล้วก็ได้ใช้สื่อบางอย่างนะฮะในการประกาศแล้วก็ให้ใบปลิวนะแล้วอาจารย์บอกน้องเชอปางอ่านต่อหน้าเลยฮะปกติคนรับใบปลิวจะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมฮะน้องก็อ่านจนถึงเชียงใหม่อย่างน้อยน้องเชอปางได้ฟังเรื่องราวพระเยซูนะต้องอธิษฐานเผื่อนะฮะถ้าเกิดเขามาถึงความรักของพระเยซูคงจะมีอิทธิพลมากมายแต่สิ่งที่ผมจะสื่อนี่คือแค่ตัวอย่างหนึ่งนะพี่น้องทุกคนนะฮะอาจจะไม่เจอเชอปางนะฮะอาจไปเจออิมอาอิมนะฮะลุงข้างบ้านหรือว่าเพื่อนๆในชั้นเรียนของเราเพื่อนร่วมงานนะครับเราสามารถที่จะหยิบยื่นความรักของพระเจ้าให้เป็นผู้จับคนนะพาคนมาโบสถ์พาคนมากลุ่มเซลล์นะฮะแบ่งปันเรื่องของพระเจ้านะการเป็นสาวกคือเขาต้องออกจากที่ปลอดภัยของตัวเองนะแน่นอนครับคนทุกคนเนี่ยชอบอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตัวเองสบายใจนะฮะแต่เมื่อภารกิจมาถึงต้องทำไมครับต้องก้าวออกไปในที่ท้าทายที่พระเจ้าให้กับเราเหมือนกับสาวกนะฮะโอ้เขาจับปลาอยู่นะครับอยู่ในกาลิลีนะสบายใจใช่ไหมครับมีเงินมีข้าวมีบ้านอยู่แต่เมื่อเขาต้องตามพระเยซูเขาต้องออกจากบ้านของเขานะฮะครอบครัวของเซบาดีนะครับได้บันทึกไว้ในมาระโกบทที่1นะฮะพวกยอนกับยากอบใช่ไหมฮะเขาต้องทิ้งเรือของพ่อและของลูกจ้างจากการพึ่งพาครอบครัวต้องมาพึ่งพาพระเยซูจากการทำภารกิจของครอบครัวนะฮะต้องมาทำภารกิจของพระเยซูผมไม่หมายความว่าพี่น้องต้องลาออกจากงานนะฮะที่พี่น้องอยู่เป็นครูบาอาจารย์ทำธุรกิจอะไรนะครับไม่ว่าพี่น้องจะทำงานอะไรแต่พี่น้องมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคืออะไรครับการนำคนมาสู่ความรอดนะฮะออกจากที่ปลอดภัยของตัวเองพระเจ้าก็ย้ำเตือนผมนะฮะตอนนั้นช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานี่เองนะครับปรากฏว่าก็เพิ่งย้ายมาอยู่นะครับหลังจากเรียนจบย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านกับคุณแม่คุณยายนะครับใกล้ๆกันนะครับจากที่แต่งงานแล้วก็ออกไปใช่ไหมครับปรากฏว่า เราก็ไม่ได้อะไรมากนะครับกลับมาที่บ้านก็ปกติก็รับใช้อยู่แล้วใช่ไหมกลับบ้านก็เหนื่อยมีลูกอีกอะไรเงี้ยครับเหนื่อยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยก็มีฝรั่งมาเคาะประตูบ้านนะปรากฏว่าฝรั่งผู้นั้นเป็นพยานพยาวานะครับมาแจกใบปลิวนะครับมาแจกใบปลิวแล้วก็มาพูดเรื่องราวที่เขาเล่านะครับแต่สิ่งนี้มันย้อนมาแล้วก็ย้ำเตือนนะครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยออกไปข้างนอกใช่ไหมฮะก็มีการรับใช้มีการประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าที่บ้านยังไม่ได้ทำเลยแถวบ้านนะก็กลับใจใหม่นะครับก็วันต่อมาก็เอาเขามีใบปลิวของเขาไปแจกใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าถ้าความเชื่อสับสนจะเสียดายมากเพราะหมู่บ้านผมยังไม่มีโบสถ์ใกล้ๆเลยก็เราก็ออกไปแจกใบปลิวไปพูดคุยกับชาวบ้านบางทีพระเจ้าจะใช้เหตุการณ์บางอย่างท้าทายเราให้เราออกจากเขตปลอดภัยแต่เราเองจะยอมฟังเสียงของพระเจ้าเราจะเชื่อฟังหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งนะครับพวกเขาต้องทำทุกวิถีทางนะในการนำวิญญาณนะครับถามว่าในการทำงานประกาศงานรับใช้การนำคนการสร้างสาวกนี่ท้อไหมท้อนะฮะบางทีเพื่อนบางคนประกาศนานมากไปประกาศที่นี่ไม่เวิร์กจัดงานประกาศนะจัดไปจัดมามีแต่คริสเตียนใช่ไหมฮะโอ้ผมคิดว่าคิดจากองค์กรหลายที่มีนะฮะตั้งใจจะเป็นอย่างนี้แป๊กหรือเฟลนะฮะแต่ให้เราเองมุ่งมั่นพยายามหาทางครับทุกวิถีทางนะครับที่จะนำคนมาสู่ความรักของพระเจ้ามากกว่านั้นนะครับในการนำข่าวประเสริฐบางคนชอบประกาศนะฮะแต่ไม่ยอมเลี้ยงดูแต่คำสั่งของพระเยซูคริสต์นะครับคือการที่เราต้องสร้างสาวกสร้างสาวกหมายความว่าไงครับนำทุกชาติทุกเผ่านะฮะไม่ว่าเบื้องหลังเป็นไงมาเป็นสาวกของพระเยซูนี่คืองานไม่ใช่แค่นำเขามาเชื่อพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนจบนะฮะแต่เป็นการเหมือนกับต้องเลี้ยงดูนะครับให้เขาเป็นสาวกนำคนที่ไม่ได้เป็นสาวกมาเป็นสาวกนะนี่คือกระบวนการของรอที่สามในการเป็นสาวกนะครับรับมอบหมายภารกิจใหม่จากพระเยซูคริสต์มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะได้โพสต์ที่อาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่ดูแลภารกิจในเอเชียของราวิเซคาริยานะครับเป็นนักประกาศนักปกป้องความเชื่อที่โด่งดังมากนะครับเขาก็โพสต์ใน Facebook นะฮะเขาบอกว่ายิ่งเรามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งมีความร้อนรนในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์มากเท่านั้นพระเจ้าเตียกนุภาพคือพระเจ้าแห่งพันธกิจโลกนั่นคือสิ่งที่พงเป็นดังนั้นเราต้องเป็นเช่นนั้นด้วยผมก็บอกว่าโอ้เห็นด้วยอย่างแรงนะครับใช่ครับนั่นก็คือเป้าหมายนั่นคือภารกิจของเราถ้าเรายิ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะยิ่งห่วงใยผู้คนเรายิ่งเห็นคนไทยนะฮะแน่นอนสถิติผมไปดูของอาจารย์เดวิดมาร์ตินนะครับก็ยังไม่ถึง 1% คริสเตียนไทยนะฮะอีก 99% จำเป็นนะครับที่ต้องฟังข่าวประเสริฐนะนั่นคือภารกิจของเรายิ่งเราใกล้พระเจ้าเรียนพระคัมภีร์มากเท่าไหร่มีความสัมพันธ์มากกับพระเจ้าเท่าไหร่นะเราก็จะยิ่งร้อนรนนะฮะเราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่เชื่อมากขึ้นเราจะใช้ความคิดความสามารถทุกอย่างมาลงทุนลงแรงนะครับในการนำคนมาถึงพระเจ้านะผมก็บางทีก็หมดมุกเหมือนกันนะครับบางทีเราพยายามบางทีตามเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทันนะครับจะประกาศยังไงจะอะไรเงี้ยจัดงานยังไงนะครับผมก็กลับมาที่บ้านเครียดเหมือนกันนะฮะปรากฏว่ามีโอกาสนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะฮะเป็นอะไรที่พระเจ้าให้ท้าทายผมนะฮะให้ผมพยายามมากขึ้นกลับมาที่บ้านนะครับก็มีน้องหน้าบ้านนะฮะก็เคยทักทายกันบ้างแต่ไม่เคยคุยกันแบบลึกๆนะน้องเขาก็ถือกล้องมานะฮะเดินมาพี่ครับผมซื้อกล้องมาวันนี้ซื้อมาใหม่นะฮะทำยังไงดีนะฮะพี่จะปรับอย่างนี้ไงก็ผมก็ถ่ายกล้องบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นกล้องแบบลึกซึ้งแพงๆเงี้ยไม่มีตังค์นะฮะแต่ผมก็โอเคลองดูทำเป็นเนียนนะครับน้องลองเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิด YouTube ดูอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่าโอ้เขาก็ขอบคุณมากนะที่ปรับให้เขาได้เพราะว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้ผมจะไปมีโอกาสแบ่งปันพระวจนะที่คิดจักแห่งหนึ่งนะฮะผมก็เอาละเอาไงดีน้องอยากลองถ่ายรูปไหมนะโอ้ได้สิพี่พอดีพี่จะไปบรรยายนะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโบสถ์ที่ผมไปบรรยายเป็นโรงเรียนด้วยนะฮะเป็นที่สันปะตองนะครับปรากฏว่าได้สิพี่นะผมจะเป็นบรรยายพอดีไปบรรยายแล้วพี่อยากได้ภาพเลยวันนั้นไม่มีใครไปกับพี่โอ้ได้พี่นะฮะปรากฏก็ไปนะฮะไปถ่ายรูปนะฮะ ถ่ายรูปเสร็จผมก็เทศนาแล้วก็แบ่งปันข่าวประเสริฐนะครับนั่งรถไปด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่น้องที่นั่นก็ดูแลดีนะฮะเขาประทับใจก็เหลือเชื่อนะครับจากน้องคนนั้นที่มาถามเรื่องถ่ายรูปยังไงนะฮะพระเจ้าก็ให้โอกาสนี้ในการแบ่งปันนะฮะพี่น้องครับลองหาดูครับโอกาสไหนฮะผมคิดว่าตอนนี้ง่ายขึ้นนะ Facebook Line อะไรพวกเนี้ยเราไปเจอเพื่อนที่จากกันไป20ปีเพื่อนรุ่นเก่าสมัยมัธยมอะไรเงี้ยครับเราน่าจะหาโอกาสนะฮะที่จะพบปะหรือว่าแต่ผมคิดว่าการนัดส่วนตัวจะง่ายไปกินกาแฟไปพูดคุยอัปเดตชีวิตนะฮะแล้วก็มีการแบ่งปันเรื่องของพระเจ้านะครับเหลือเชื่อนะครับถ้าอย่างบางทีพระเจ้าก็ทำงานผ่านเพื่อนของผมเหมือนกันผมจำได้เพื่อนผมคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีนะฮะอยู่ไปเจอกันที่บิ๊กซีนะฮะสาขาหางดงเขาเดินมาเขาจำผมได้นะฮะผมชื่อจริงเจตนากรนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนสมัยมัธยมเรียกผมเจตนะฮะชื่อเล่นผมเบียร์นะครับเขาก็เข้ามาคุยให้เจ็ดจำเราได้ไหมนะฮะโอ้จำได้นะฮะเขาพูดคำแรกเลยครับว่าเนี่ยนายเราขอโทษมากนะฮะเราจำได้ที่นายเป็นคริสเตียนแล้วนายมาแบ่งปันเรื่องพระเจ้าตอนนั้นเนี่ยเราแอนตี้เราเป็นพวกแอนตี้คริสต์นะแอนตี้พระเยซูนะฮะผมจำได้โอ้ใช่นายปฏิเสธแล้วนายก็แซวเราใช่ไหมเนี่ยแต่วันเนี้ยพระเจ้าทำงานกับเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วนะโอ้ผมก็ดีใจมากนะแล้วเขาก็มาจับมือว่าเราขอบคุณนายมากเลยที่ได้ประกาศเรื่องของพระเจ้าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจแต่วันนี้เราได้พบพระเยซูแล้วผมก็ถามอ้าวแล้วตอนนี้นายทำอะไรเราเปิดโบสถ์บ้านอยู่นะอยากจะประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเงี้ยโอ้พระเจ้าก็ย้ำเตือนนะครับว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านไปเนี่ยเกิดผลนะฮะถ้าพระเจ้าใช้นะบางทีเราไม่เห็นทันทีครับแต่ว่าเมื่อเวลาที่เหมาะสมนะครับพระเจ้าจะทำงานในใจนะครับนั่นคือภารกิจของพี่น้องทุกคนไม่ใช่แค่ศิษยาภิบาลมิชชันนารีอาจารย์หรือผู้รับใช้ในองค์กรต่างๆเท่านั้นนะครับเป็นของเราทุกคนครับเควินริเวอร์สนะครับได้พูดว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือความหวังของโลกและคริสตจักรท้องถิ่นคือพาหนะที่พระเยซูได้ออกแบบเพื่อจะนำข่าวประเสริฐไปถึงประชาชาติและทุกคนนั่นคือภารกิจของคริสตจักรท้องถิ่นและของเราทุกคนนะครับในการนำคนมาถึงความรอดนะครับแล้วก็ฟรานซิสชานนะครับได้กล่าวว่าสาวกคือผู้ที่ต้องออกไปสร้างสาวกองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งว่าจงไปสร้างสาวกดังนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถนั่งเฉยๆได้ใช่ไหมครับและหาข้อหลีกเลี่ยงได้นั่นคืองานของเราครับนำคนมาสู่ความรักของพระเจ้าและสร้างเขาเป็นสาวกนะคำเหนืออีกคำหนึ่งนะครับอันแรกใช่ไหมครับเราบอกคริสตวยอันที่สองหลันใช่ไหมอันที่สามอีกอันหนึ่งนะฮะอย่าเป็นคริสเตียนอุ่นเก้าอี้ครับหมายความว่าไงครับมานั่งให้เก้าอี้ที่คิดจักอุ่นหรือว่าที่ไหนอุ่นนะฮะแต่จงเป็นคริสเตียนที่ทำไมครับออกไปนำคนออกไปมีส่วนจริงสบายนะครับมานั่งฟังมานั่งร่วมกิจกรรมกลุ่มเซลล์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายกว่านั้นสิ่งที่พระเยซูเรียกไม่ใช่แค่มานั่งนะไม่ใช่เป็นแค่แฟนคลับใช่ไหมฮะที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ข้างนอกเบสบอลเชียร์บาสเกตบอลอะไรก็ตามนะแต่เป็นผู้เล่นที่ลงไปเล่นนะแล้วมีส่วนกับเกมนะนั่นคือการเป็นสาวกนะการตอบสนองนะครับพระเยซูได้ไปเรียกสาวกที่เป็นชาวประมงฮะจงตามเรามาเราจะสร้างท่านให้เป็นผู้จับคนหนังจับปลาสาวกในตอนนั้นนะครับเขาตอบสนองงี้เลยครับทิ้งอวนและทุกอย่างเลยครับทิ้งงานเดิมเลยนะครับจากการเป็นชาวประมงมาเป็นสาวกพระเยซูติดตามประมาณเกือบ3ปีนะครับกินอยู่กับพระองค์เรียนแบบพระองค์ทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างเห็นพระองค์เป็นเดินกับพระองค์แล้วเขาเรียนรู้จากการเป็นสาวกเหมือนภาพใช่ไหมกินข้าวพูดคุยทำให้สาวกของพระองค์ได้เขียนพระกิตติคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นมัทธิวยอนนะครับหรือสาวกรุ่นหลังได้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มแล้วเราล่ะครับในฐานะสาวกปัจจุบันนะฮะที่จะติดตามพระเยซู 2,000 ปีหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราจะตอบสนองอย่างไรนะครับผมคิดว่าการทิ้งอวนสละทุกอย่างไม่หมายความว่าเราบางคนใช่พระเจ้าเรียกเป็นพิเศษให้ทิ้งการงานนะฮะอย่างผมเนี่ยท้าทายมากนะฮะพระเจ้าก็เรียกนะฮะเรียกในค่ายยุชชาเลนนะฮะเมื่อจัดครั้งแรกเลยนะฮะออกไปถวายตัวนะครับตอนนั้นก็อยู่การตัดสินใจจะดูแลธุรกิจที่บ้านไหม นะครับจะต้องมีหลายอย่างที่เข้ามาแต่ว่าสุดท้ายเมื่อพระเจ้าเรียกนะฮะตัดสินใจทิ้งอาชีพการงานบางคนเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมคิดว่าโดยทั่วไปนะการทิ้งอวนเนี่ยหมายถึงการไม่ให้สิ่งใดมาขัดขวางนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรนะฮะเป็นครูบาอาจารย์นะฮะทำธุรกิจส่วนตัวสตาร์ทอัพหรือฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ช่างนะครับภารกิจหรืองานของเรานะฮะไม่ใช่สิ่งที่เราทำสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นคืองานหาเลี้ยงชีพแต่งานหลักของสาวกคืออะไรครับการนำคนมาเป็นสาวกของพระเยซูนั่นหมายความว่าการทิ้งอวนก็คือไม่ให้สิ่งใดมาขวางบางคนนะครับมีบางอย่างขวางอยู่นะฮะโอ้รอให้เรียนจบก่อนนะฮะรอให้เกษียณก่อนรอให้นู่นนี่นั่นก่อนแต่ว่าบางทีน่าเสียดายนะครับบางคนมีโอกาสให้สิ่งนั้นเสร็จไปก่อนแล้วค่อยทำค่อยมารับใช้ใช่ไหมแต่ผมว่าพี่น้องสามารถทำได้เต็มที่ไม่ให้อะไรมาขัดขวางนะครับมาร์ตินลูเทอร์ได้พูดนะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกพระองค์ทรงสร้างจากความว่างเปล่านะครับพระเจ้าสร้างเราไม่ได้หากเราไม่ว่างเปล่าก่อนนั่นหมายความว่าการยอมทุกอย่างการเป็นสาวกไม่หมายความว่าโอ้เรารู้แล้วนะฮะเราทำเป็นแล้วเราพอละแต่เป็นการที่เราต้องว่างเปล่านะครับยอมให้พระเจ้าสร้างผมประทับใจนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาภรรยาผมไปร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแล้วก็มีผู้รับใช้พระเจ้ามาจากทั่วโลกเลยครับมาอบรมกันที่พายัพนะฮะแล้วผมก็ได้รับแขกพาบางคนไปขึ้นดอยบ้างไปดอยสุเทพไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ต้อนรับครอบครัวหนึ่งนะครับเพราะอายุมากแล้ว60กว่านะครับเขาก็มาเรียนนะฮะมาเรียนโอ้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เรียนจิตวิทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแต่มาเรียนเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะสร้างสาวก60กว่านะฮะแล้วก็ลุงคนนี้นะครับก็ชอบไปอบรมอะไรต่างๆมากมายนะเพื่อที่จะรับใช้เขาเป็นฝรั่งแต่เขาบอกว่าอยากจะมาเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในเอเชียโอ้สิ่งนี้มันทำงานในใจนะครับแล้วก็สอนผมให้รู้ว่าการเป็นสาวกเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วนะฮะไม่ใช่ไปโรงเรียนปากีสถานหรือไปเรียนกลุ่มเซลล์ในพัมพีจบละแต่เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะมันเป็นเหมือนlifelong learner นะครับเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจากพระเยซูนะครับนั่นคือความหมายของการทิ้งทุกอย่างแล้วก็ความหมายของการตามพระองค์ไปทันทีหมายความว่ายังไงครับในปัจจุบันผมคิดว่าเราต้องตัดสินใจทุกๆวันนะครับว่าจะเป็นสาวกจริงๆไหมบางทีเมื่อวานเราเป็นนะวันนี้เราไม่ค่อยเป็นสาวกเท่าไหร่ที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับการเป็นสาวกเรียกร้องอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะนั่นหมายความเราต้องตัดสินใจทุกวันนะครับเรียนแบบวิถีชีวิตของพระเยซูนะครับเราอาจจะมี YouTube ดูนะครับว่าโอ้วิธีการชนะใจคนการพูดอย่างนี้การขายออนไลน์นู่นนี่นั่นนะฮะแต่ผมคิดว่าหลักการสำคัญต้องกลับไปที่พระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์น่าจะเป็นต้นแบบของเราทุกคนถ้าพระเยซูเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นนักธุรกิจเป็นในที่ที่สิ่งที่เราเป็นอยู่พระองค์จะตอบสนองอย่างไรนะครับสุดท้ายครับการเป็นสาวกก็คือการติดตามพระองค์แบกกางเขนทุกวันของชีวิตเป็นชีวิตที่ยาวนานเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงนะฮะไม่รู้จบจนกว่าเราจะไปพบพระเยซูคริสต์จากโลกนี้ไปหรือไม่เราไปหาพระองค์หรือพระองค์จะกลับมาหาเราเนี่ยนั่นคือการเป็นสาวกนั่นคือการตอบสนองนั่นคือ3รอนะครับที่ผมได้แบ่งปันสั้นๆจากพระคัมภีร์2ตอนนะจงตามเรามาเราจะสร้างท่านให้เป็นผู้จับคนดังจับปลาสาวกคือผู้ที่รอแรกรู้จักติดตามพระเยซูคริสต์รอ2รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วก็รอ3รับมอบหมายภารกิจจากพระเยซูขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ครับผมอยากจะจบลงด้วยเรื่องเล่านะครับระหว่างไก่กับหมูนะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสัตว์นะครับที่ไก่กับหมูหมีหรือว่าสัตว์อะไรพูดได้ปรากฏว่าในหมู่บ้านเนี่ยอยากจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กกำพร้านะก็เลยไปเรียรายเลยครับหรือว่าขอให้สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยได้ถวายหรือบริจาคสักอย่างหนึ่งนะเพื่อจะช่วยเด็กกำพร้าที่บ้านไก่ก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากจะช่วยอยากจะมีส่วนนะฮะสิ่งที่ฉันจะให้เนี่ยคือไข่ โอ้มันมีคุณค่ามากเลยนะไข่เนี่ยนะฉันต้องฟักต้องออกมาทุกวันเนี่ยฉันให้ไข่นะเพื่อจะมีส่วนนะครับในการช่วยเหลือเด็กๆในหมู่บ้านหมูก็นั่งคิดโอ้นายให้ไข่ใช่ไหมฉันคิดว่าฉันจะให้หมูแฮมไปให้กับเด็กที่ยากจนนะพี่น้องคิดว่าไก่กับหมูเนี่ยอะไรให้มากกว่ากันนะครับบางคนโอ้ไข่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเป็นหมูนะฮะไข่เนี่ยไก่เนี่ยฟักไข่ออกมาเอาไข่เขาไม่เรียกคลอดไข่ไหมเอาไข่ออกมาเนี่ยไข่เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับส่วนหนึ่งของไก่ส่วนหนึ่งของชีวิตมันมีค่านะใช่มันอาจจะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่หมูเนี่ยให้อะไรครับให้หมูแฮมหมูแฮมนั้นคือชีวิตทั้งชีวิตนะหมูนั้นต้องตายแล้วก็ต้องให้ชีวิตให้เนื้อของตัวเองนะครับเพื่อช่วยเพราะการเป็นสาวกเหมือนกันครับไม่ใช่บางส่วนไม่เหมือนกับไก่ที่ให้ไข่เท่านั้นแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่วันอาทิตย์ไม่ใช่ที่ทำงานเท่านั้นแต่เป็นทุกที่ของชีวิตทั้งหมดที่เราจะให้กับพระองค์ให้เราร่วมใจที่ฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเลือกและเรียกข้าพงทั้งหลายข้าพงรู้ว่าข้าพงเป็นคนบาปและไม่คู่ควรกับพระคุณของพระองค์แต่เพราะความรักของพระองค์ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนทุกอย่างและเปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่อาจจะมีพี่น้องของข้าพระองค์บางคนที่นี่ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวยังไม่ได้มีประสบการณ์มอบชีวิตให้กับพระเยซูวันนี้ขอพระเจ้าทำงานในใจกับพี่น้องบางคนที่จะมอบชีวิตให้กับพระองค์บางคนในที่นี้อาจจะเชื่อในพระองค์ติดตามพระองค์หลายปีแล้วแต่มีหลายอย่างที่เขาต้องต่อสู้หลายอย่างที่เขาต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ทุกๆวันขอพระเจ้าเมตตาให้เขาที่เชื่อฟังและไวต่อพระวิญญาณของพระองค์ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเหมือนพระเยซูมากขึ้นหลายคนในที่นี้อาจจะติดตามพระองค์มานานรับใช้พระองค์ในหลายอย่างแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ในพระมหาบัญชาไม่ว่าจะเป็นการประกาศนำคนมาถึงความรอดและการสร้างคนเหล่านั้นให้เป็นสาวกขอพระเจ้าทำงานในใจที่พี่น้องของข้าพระองค์ในที่นี่จะได้ตัดสินใจและเห็นภาระใจเห็นคนบางกลุ่มที่เขาไม่มีผู้เลี้ยงแต่อยากจะไปมีส่วนในการประกาศในการนำคนเหล่านั้นมาเป็นสาวกของพระองค์ขอพระเจ้าใช้แล้วก็สอนข้าพงทั้งหลายที่ข้าพงจะเป็นเหมือนหมูตัวนั้นที่ให้ทั้งชีวิตไม่ใช่เป็นแค่ไก่ตัวนั้นที่ให้แค่บางส่วนของชีวิตสอนเรารู้ว่าเราเองอ่อนแอเราเองเป็นคนบาปที่บกพร่องแต่เราต้องการพระองค์ทุกๆวันขอพระเจ้าเมตตาเราผ่านพระวจนะของพระองค์ที่ขัดเกลาชีวิตของเราและพี่น้องที่รักเราอยู่เคียงข้างเราที่เราจะจับมือกันที่เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันแล้วก็เดินตามเส้นทางของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จนกว่าพระองค์จะกลับมาข้าพงศ์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ขอพระองค์ได้เกียรติสูงสุดในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน